kviečiame pasiklausyti kunigo Erasto Murausko katechezės apie santykį.
Garbėjus į Kristų, mėly Marijos radijo klausytojai, ir šiandien mūsų teologinėje laidoje kalbėsime apie santykį. Turbūt atsimenate pirmą katekizmo klausimą, kuris skamba taip: kam mes gyvename ant žemės? Kokia mūsų viso šito gyvenimo prasmė? Ir ten atsakymas katekizme, jeigu atsimenate, kai mokėmės pirmai komunijai, buvo, kad vykdydami Dievo valią nueitumėm į dangų. Vadinasi, visų pirmiausiai reikia turim įvykdyti Dievo valią. Tai mus padaro laimingus. Kokiagi būtų ta Dievo valia? Ir kaip tas nuėjimas į dangų? Nes, na, nėra ta kažkokio tai kelio, nėra kažkokios dispečerinės muitinės, kur būtų galima nukeliauti, apsižiūrėti ir pasiruošti tam dalykui. Taigi vykdyti Dievo valią žmogus turi pereiti šito gyvenimo kelionę ir apsispręsti, kuo jis iš tiesų nori būti. Dievas nori, kad būtum jo projektas. Tas, kurį jis sukūrė kaip nepakartojama šedevra. Kad savimi išmatavęs viską šitame gyvenime, galėtum apsispręsti jau laisva valia už buvimą kartu su juo. Nes dėl atėjimo aiškumo nėra. Bent jau aš neatsimenu, kad manęs kas nors būtų klausęs, kad būtų pasiūlęs va tą šeimą ar aną šeimą, šitą laikmetį arba kitą laikmetį, būtinai va šitą valstybę, o ne kitą valstybę ir taip toliau. Būtų man leidę pasirinkti, kokius norėsiu talentus turėti, kokiom ligoms ir tai visus kitus dalykus. Ko gero, pradiniai šitos sąlygos mums buvo nežinomos. Tačiau be abejo, Dievas iš kiekvieno padaro šedevrą, jeigu tik tas žmogus jam leidžia. Kaipgi tas nuėjimas į dangų? Bet apie tai mes ir bandysime kalbėti, kas iš tiesų yra svarbiausia mums šitame gyvenime. Nes mūsų gyvenimo tikslas yra sukurti save. Atrasti tą perlą. Ta brangiausia perla būtent ne kažkur kitur, bet savyje. Taip kaip tas evangelinis pirklys, suradęs kažkokį brangų perlą, eina, parduoda viską ir įsigyja tą perlą, kad būtų super. Mes irgi taip. Daliname savo talentus tam, kad įsigytumėm super save. Na, o visa šita mūsų kokybė, kokį aš save galiu sukurti su ta savo tom pradinėm sąlygom, pasirodo priklauso nuo to vieno svarbiausio dalyko - nuo santykio. Koks yra mano santykis su savimi, su kitais žmonėmis ir su Dievu? Žiūrėkit, sportininkas ką jis ugdo? Ugdo sportininkas raumenis, kad jie būtų stiprus, stangrus, paslankus. Ugdo reakciją, kad jinai būtų mikli, kad galėtum bet kokio ten sporto šako, ar tai krepšinis, ar stalo tenisas, ar dar kažkas. Tikslumas, galėtum atlikti tai, ką reikia. Na, juk turbūt sportininkai nesipumpuoja silikonu, kad tie raumenys atrodytų dideli ir darytų tik tais įspūdį. Ne, raumuo turi tarnauti. Turi būti jo kokybė. Lygiai taip pat ir mes savo gyvenime, na, tikrai neturim pumpuoti kažkokio tai dvasinio silikonu. Ne, ne. Mūsų dorybės turi būti tikros, o ne apsimestinės. Lygiai taip pat kaip ir sportininkas reakcija ugdo, jis gali kokaino prisisprogti, narkotikų kokių ir tada eis laukais, maskatuos plaukais, lips medžiais ir taip toliau šokinės kaip beždžionė, kaip reikia. Arba kaip kengūra. Tačiau tai bus dėja vienkartinis dalykas, po kurio ateina išsekimas, prisirišimas ir galų gale visiška katastrofa. Kitų variantų tiesiog nėra. Kiti variantai tiesiog neįmanomi. Puikiai žinom, kuo baigėsi narkotikų vartojimas. Per daug yra jau tų skausmingų liudijimų. Net ir savo kartais artimųjų, kad galėtum dar tais dalykais abejoti. Mokslininkas ką daro? Mokslininkas ugdo savo smegenų veiklą. Jis užgula smegenis, kad jos lavintųsi, judėtų, krūtėtų ir išspaustų viską, kas tik tais įmanoma iš jų. Muzikas ką daro? Jis irgi taip pat lavina savo smegenis, ypač tą klausos sritį ir smegenų santykį su rankom. Na, jeigu vargonininkas dar ir su kojom. Kad tiesiogiai tai, ką tu įsivaizduoji, ką jauti, būtų perteikiama tavo rankomis pianinu ar smuiku, ar fleitą, ar dar kažkuo. Žmogus, kad jo gyvenimo kokybė ir prasmė išsiskleistų, kad būtų tikrai gyvenimo kokybė ir prasmė, ir jo talentai, kurie glūdi jame Dievo su štabeliuoti, jis ką daro, jis ugdo santykį. Santykį su kitu žmogumi. Jeigu tas santykis sveikas, tada žmogus auga. Jeigu tas santykis nesveikas, jis yra blogas, tada žmogus degraduoja. Lygiai taip pat kaip ir muzikas, jeigu tas santykis blogas, tada tu girdi neteisingą garsą, išklerusi, pavyzdžiui, su smuiku, arba disonansai pareina iš klavišų su pieninu ir tas blogas garsas tavo klausą gadina. Kaip ir sportininkas, jeigu jis neteisingai naudoja savo raumenis, nepadaro mankštelėse dar kažko, jis tiesiog juos gali pertemti. Jie gali netgi nutrūkti kokie raiščiai, sausgyslės ar dar kažkas. Tenai, jeigu pertemsi raumenis, susidarys pieno rūgštys ir tu negalėsi netgi sportuoti, tau juos skaudės. Žodžiu, visokios bėdos pasidaro, lygiai tas pas ir su žmogumi. Jeigu jo santykis su savimi, su kitu žmogumi ir su Dievu yra neteisingas, blogas, ne pagal prigimtį, tai tada prasideda visos žmogaus gyvenimo bėdos, dingsta kokybė. Kasgi tas būtų žmogaus santykis? Visų pirmiausiai tai būtų jautrumas kitam žmogui. Ar tu išsiugdėjai per visą savo gyvenimą, naudodamas savo protą, jausmus ir valią, jautrumą kitam žmogui, kito žmogaus, skausmui, kančiai, nevilčiai, vienatvei, nepritekliui ar dar kažkam? Ar tau yra nusispjauti kitas žmogus, ar tu jauti tą santykį esantį su juo, ar tave kažkas riša su juo? Ar yra ta kryptis į tą kitą žmogų, ar tau yra visiškai nusispjauti kitas žmogus, yra tik tais daiktas, barkodas, priemonė savo tikslams pasiekti? Žmogaus santykis su kitu gali būti koks? Gali būti dėkingumas, o gali būti baimė kito žmogaus, gali būti neapykanta kitam žmogui, gali būti pagarba, gali būti pasitikėjimas, arba pavyzdžiui užuojauta. Empatija, kai tu įsijauti, ką tas žmogus jaučia. Gali būti džiaugsmas, na, susižavėjimas tuo žmogumi. Taigi tų santykių, kaip matote, gali būti visokių ir vieni yra teisingi, kiti ne. Štai pavyzdžiui, kodėl aš kito žmogaus negaliu laikyti daiktu? Kodėl negaliu laikyti priemonę, pavyzdžiui, savo tikslams pasiekti? Įstatymai nusispjauti yra advokatai, kurie iš bet ko mane išriš. Svarbu pinigų turėti, o jų aš turiu. Tai kamegi čia kliūtis? Kodėl kito žmogaus iš tiesų negaliu laikyti daiktų? Va dėl to pagrindinio dalyko santykio. Negaliu kito laikyti daiktų, todėl kad manyje nebeatsiranda santykių ir aš pradedu pats viduje byrėti, degraduoti. Tiek mano protas, tiek jausmai, tiek ir valia pradeda byrėti. Nes kitas, kai Dievas sukūrė žmogų, jis pasakė, žmogui būti vienam nėra gera. Tai yra jo tiesiog prigimtinė, kaip sakytumėm, ontologinė. Pati būties savybė. Žmogui kitam tiesiog būtinas kitas žmogus, kad jis suvoktų save, kad jis suvoktų, kas jis toks yra. Kas aš esu, man pasako aplinkiniai žmonės. Kartais jie sako tiesą, kartais jie pataikauja, o kartais, na, tiesiog apkalbinėja, meluoja, šmeižia, juodina. Aišku, vienas Dievas tau pasako iš tiesų, kas tu esi. Tie, kurie tave tikrai myli, pasako tau, kas esi. Tie, kurie tavęs bijo, tie pataikauja, ar ne tai buvo Hitleriui, Stalinui ir visokiem kitokiem, netgi ir mafijozam ten kitokiem, jie vieni kitų vaikus krikštyje pataikauja, o jie atėjus reikalui paima ir nušauna vienas kitą, tiesiog nužudo, paskandina padangas, stabdžių kaladėlės, ištraukia dar ką nors, daro tai be jokių skrupulų, tiesiog tai reikia, jeigu ne aš tave, tai tu mane, ten jau apie kažkokį tai meilį ir santykį tiesiog net ir kalbos nebelieka. Taigi kitas žmogus man tiesiog reikalingas, kad aš galėčiau suvokti save. Jeigu šito nelieka, tada taip aplink mane belieka tik tais, na, pataikūnai. Tie, kurie pirmai progai pasitaikius, mane tiesiog suės, sugrauž, sunaikins. Na, žinot, per daug aš jau tų verslininkų pažįstu, kurių gyvenimas būtent taip ir pasibaigė. Tiesiog buvo artimieji arba jie patys sužlugdyti, bankrutavo, arba tiesiog buvo netgi nužudyti ir panašiai. Nes tu tiesiog pasidarė nebereikalingas. Tu staiga įsigijai kažkokių skrupulų, pavyzdžiui, kaip toks skrupulas, kad tau šeima brangesnė už biznį. Ne, versle šitoks dalykas netinka. Arba tavo sąžinė, tavo dora, dar kažkokie dalykai, jau šituos turi pamiršti. Ten lieka tik vienas – pinigas. Ir jis daugiau nieko kito nemato. Mes puikiai matom, kad tos visos valstybės, netgi iš visos civilizacijos, kurios nelaikė kito žmogaus žmogumi, jos tiesiog subirėjo, jos buvo pasmerto sunykti. Nes blogis turi tokią savybę, kad jis pats save naikina, jisgi negali kurti. Jis naikina. Greuna, vadinasi, tada ateina ta pirminė materijos savybė tiesiog byrėti, eiti į paprastesnės formas. Tam, kad tobulėtų, kad evoliucionuotų, kaip mes sakome, reikalinga programa. Ta programa yra meilė. Tai yra Dievas. O jeigu šito dalyko nebelieka, tiesiog tada viskas degraduoja pagal konkrečiai materijos savybės, kurios be Dievo dvasios tada viskas labai subyra. Taip kaip šventam rašte ir parašyta, jeigu tu Dieve atitrauki savo kvapą, viskas į dulkes pavesta. Į dulkes pavirsta netgi ir visas mūsų gyvenimas be Dievo dvasios. Mūsų darbai, mūsų svajonės, troškimai ir visi kiti dalykai. O su Dievu visi tie dalykai pildosi. Dievas gi klausia žmogau, ko tu nori? Jis trokšta, kad tu būtum laimingas, kad tu turėtum pilnatvę šitame gyvenime. Ir kančia tikrai nėra kliūtis tam dalykui. Mes apie tai eisim toliau. Žiūrėkit, ką sako evangelistas Matas 25 skyriui, kai vaizduoja paskutinį teismą, kai jau yra sumuojamas mūsų visas gyvenimas. Kai laikome gyvenimo egzaminą, kai stojame po visų savo gyvenimo mokslų, pereitų dalykų, darbų, tiesiog, na, to komisijos akivaizdoj. Pliki. Tokie, kokie gimėme. Tokie, kokie atėjome be visų medalių, be nieko. Lieka tik tais mūsų tos vidinės savybės ir ne kažkas kitas, kaip santykis su kitu žmogumi. Evangelistas Matas taip ir sako. Štai aš buvau našlaitis, ligonis, kalinys, vargšas, ištroškęs, išalkęs, užguitas, apšmyštas ir visoks kitoks. Tu pasilinkiai prie manęs. Tu pro mano skausmą, vienatvę, neviltį ir visus kitus dalykus nepriejai. Tu nusišypsojai, tu apkabinai, tu išklausiai, tu pagodėjai, tu sustiprinai, tu tiesiog buvai su manimi toje kančioje. Nepalikai mane vieno. Sako, ateik į mano džiaugsmą. Tu išugdėjai santykį, teisinga ir gera santykiai su aplinkiniais žmonėmis. Ir tada Jėzus sako, ateik. Ir kitas variantas, tie, kurie neišugdė to santykio, kurie nepasilinkė, kurie neišklausė, kurie galbūt išnaudojo, šmeižė, juodino, skriaudė ir visą kitą darė, Jėzus sako, aš sako, tau nieko negaliu pagelbėti. Aš tikrai nieko tau negaliu pagelbėti. Ir mes tą netgi situaciją matome ne kažkur kitur, kaip pavyzdžiui, ant kryžiaus. Atsimenate, ten tie buvo du latrai. Vienas gailisi dėl to, ką jis yra padaręs, o kitas nesigaili. Vienas priima Jėzaus išgelbėjimą, kitas ne. Vienas užmezga santykį su Jėzumi, sako, atsimink mane, kai būsi savo karalystėj. Žinau, kad esu mulkis, paskutinis ir kad žmonės mane vertai čia prikalė, jis mezga tą santykį. Kitas šito santykio atsisako. Tyčiojasi, nežgi iš Jėzaus, sako, prikalė tave, matai, sako, išgelbėk dabar save ir mus. O čia dabar spoksai. Visai kitoks elgesys Jėzus ir jį būtų išgelbėjęs. Jis laukė, kada jis ištiesta ranką. Tas gerasis latras ištiesė ranką, Jėzus galėjo ją paimti ir ištraukti. Šitas žmogus savo rankos neištiesė. Jėzus tiesiog, kad ir labai norėjo jam padėti, negalėjo, nes žmogus turi laisvą apsisprendimą. Jis gali pats apsispręsti, kuo nori būti šitame gyvenime ir ar iš tiesų trokšta to buvimo su Dievu. Ar priima Dievo meilę. Ar jam reikalingas kitas žmogus? Ne kaip daiktas? Ne. Šitam pasaulyje mes galime elgti su kitais žmonėmis, kaip išmanome. Aišku, irgi ribotai pagal Dievo valią. Kitame pasaulyje šitokio dalyko nebus. Čia jau nei tu tyčiotis, nei privartauti, nei išnaudoti, nei žudyti, nei dar kažkaip kankinti, jau nebegalėsi. Čia laisvė toks yra dalykas. Jeigu Dievas sukūrė žmogų laisvą, turi leisti jam apsispręsti. Be abejo, tie, kurie yra su Dievu, tie įeina į Dievo apsaugą, įeina į Dievo karalystę, netgi tie žmonės, žiūrėkit, kurie buvo Sibire ar koncentracijos stovyklose. Jeigu jie išlaikė tą santykį su Dievu, jie ištvėrė, jie atlaikė. Jie išbuvo. Jie perėjo ir skaistyklą, ir pragarus, ir paskutinį teismą, jie viską perėjo, jie yra gimę dangui. Jiems jau ten kažkoks va, tas mato prašomas teismas jau tiesiog nebeturi nei prasmės, nei nieko. Jų akys švyti. Jie yra tarsi iš ano pasaulio pasiuntiniai. Na bent jau kiek man teko susitikti čia Šiluvoje, dar kažkur šitų tremtinių, kurie iš tiesų na, tą santykį teisingai išugdė, nes buvo ir tokių, kurie paskui tapo ten prižiūrėtojais. Ar tojas koncentracijos stovykloje, ar netgi ir Sibire buvo ir tokių, kurie pasirašė po tuo. Bet buvo ir tų, kurie visgi savo žmogiškumą išlaikė. Netgi ir toks žodis, žiūrėkit, atsiversti, gal teko girdėti tokį žodį, ką jis reiškia. Atsiversti. Versti save, si dalelytė, ir atgal. Versti sugrįžti save atgal. Atstatyti tą teisingą, pirminį, pagal Dievo planą sukurtą santykį žmogaus su kuo? Su gamta, su visata, su kitu žmogumi. Ir netgi tą teisingą santykį su Dievu, kuriam iš tiesų priklauso ir dėkingumas, ir pagarba, ir visa kita, nes pas mus žino tą šventumo sąvoką, jinai degraduoja dėl to. Nebeliko santykio su Dievu, nebeliko ir tada šventumo sąvokos. Kitas žmogus man iš tiesų pasidarė tada daiktas. Mirtis, gimimas, ar dar kažkas, čia jokio šventumo nebeliko. Viskas. Jokio pleišto, jokio stop nieko nebeliko. Viskas galima, viskas. Ir tada žmogus kaip gyvulys tiesiog susibrūžina. Tiesiog susibrūžina. Taip kaip veršis, žinot, ką jis daro. Jeigu jam paduosi srėbalo, kokio nors, tai jis gers tol, kol pliš jam plėvė. Panašu, kad mūsų visuomenė bando šitą dalyką daryti. Kažkada prieš kiek čia palaukė, 2500 metų, Epikūras, graikų filosofas, sakė, žmogau, imk iš gyvenimo visus malonumus, tam gyvenimas reikalingas ir visa tai tikrai malonumas nėra blogis, bet žiūrėk, kad tie malonumai tau nepridarytų didesnių nemalonumų. Išmok saikuoti. Išmok priimti tik tai, kas tau galėtų gyvenimą daryti kokybišką, o ne jį griautų. Ir smugdytų tave į dar didesnės problemas. Kaip surasti tą saiką? Čia Dievas ir ateina su savo įstatymais, kuriuos davė iš meilės. Kad žmogus nesusinaikintų. Kad nesugriautų savyje esančios harmonijos tarp proto, jausmų ir valios. Kad nenutrauktų tų santykių su kitais. Nes mes puikiai žinom, kad visatoje viskas susiję. Elementarios dalelės su viena kita bendrauja. Nuo to, kaip aš ilgiuosi, čia priklauso, kas vyksta tenai kitame žemės pusrutulyje. Visa tai yra neišvengiamai susiję. O mes visą tai bandome sugriauti, tiesiog arba nekreipti į tai dėmesio. Bėda, kad žmogus iš tiesų gali sugriauti save, labai dažnai taip ir padaro, nes turbūt didesnio priešo man, kaip aš pats, nėra. Po trumpos muzikinės pertraukėlės vėl pratęsime mūsų laidą iš Šiluvos bazilikos.
Malonus klausytojai, klausotės kunigo Erasto Murausko katechezės apie santykį.
Čia Marijos radijas.
Ar vertos delnuos aš pamačiau gyvybės žiedus? Ir gimė troškulys, kurio nenumalšinsiu. Tavo pervertos delnuos aš pamačiau laisvę ir gimė viltis, kuri nedings. Per tavo kančią aš mylėt galiu, per tavo kančią gimsta laisvė. Slepias tavo kančioj mano mažytis skausmas. Slepias tavo kančioj mano mažytis skausmas. Tavo pervertos delnuos aš pamačiau tiesą ir gimė ilgesys, kurio neužgesinsiu. Tavo pervertos delnuos aš pamačiau kelią ir gimė giesmė, kuri nenutils. Per tavo kančią aš gyvent galiu, per tavo kančią gimsta laisvė. Serapias tavo kančioj mano mažytis skausmas. Serapias tavo kančioj mano mažytis skausmas. Kančią aš mylėt galiu, per tavo kančią gimsta laisvė. Slepias tavo kančioj mano mažytis skausmas. Slepias tavo kančioj mažytis skausmas.
Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsiame mūsų laidą iš Šiluvos. Kalba kunigas Erastas Murauskas ir mes šiandien tęsime mūsų pokalbį apie teologinę santykio reikšmę mūsų gyvenime. Toks keistas dalykas, tačiau iš tiesų be kančios nėra gailestingumo. Taip kaip jeigu nebūtų žodžio naktis, tai tada ir diena savoka nebetektų prasmės. Nebūtų tokio žodžio kaip šalta, tai ir karštis ir šiluma irgi netektų prasmės. Tai yra tas filosofinis priešybių vienybės ir kovos dėsnis. Ir be kančios iš tiesų nėra gailestingumo, nėra jautrumo kito žmogaus nepritekliui. Tada yra kaip pas angelus. Šventame rašte mes randame žmogaus pokalbį su angelu ir kai žmogus pristato savo problemą, angelas sako, o kas man? Man tai kas? Jis nebuvo šitame va žmogiškame gyvenime, jam neteko mirti, jam neteko išgyventi tos kančios, kurią išgyvena žmogus, tą nepriteklių visais penkiais pojūčiais ir šito dvasiniu, nereikėjo jam turėti tų santykių su kitais žmonėmis, nes angelai mes puikiai žinom turi protą ir valią. Su jausmais čia jau yra skurdas. O žmogus yra tokia būtybė, kad jam jausmai, emocijos ir visa kita yra tiesiog kasdienybė. Tai jau yra gyvenimo esmė. Kad žmogaus sėkla galėtų išaukti, šitą žemę reikia įdirbti. Kančia tai ir padaro. Jinai atveria tą gelmę žmoguje. Ir tada sėkla gali sugyti. Jeigu kančia prasminga, tai tada iš tiesų yra nuostabu. Visa bėda, kad žmogus neišvengiamai turi kentėti. Pats buvimas jau čia žemėje, gyvenimas jau yra kančia. Belieka tik tais ją arba įprasminti, arba ją padaryti tokią, kur jinai tiesiog, na, beprasmė ir tada žmogui jinai naikina. Jeigu žinai dėl ko, ištversi bet kokį kaip. Taigi be kančios, kaip jau minėjau, gailestingumo nėra, nebelieka tada jautrumo kitam žmogui. Ir tada žmogus skursta. Be santykio su kitu žmogumi, be to teisingo gero santykio su kitu žmogumi, tu pasidarai kaip ta, na, kosmose juodoji skylė. Na, moksliškai būtų fizikoje gravitacinis kolapsas. Kas tai yra? Tai yra milžinė žvaigždė, kurios gravitacija yra tokia milžiniška, kad netgi šviesos dalelytės neturi pakankamai energijos, kad išlėktų. Todėl šita juodoji skylė, šita milžinė žvaigždė viską tik tais siurbia į save. Visus kosminius kūnus, imtinai netgi ir šviesą. Dėl to jinai yra tokia juoda ir taip atrodo. Lygiai taip pat ir žmogus. Jeigu jis neturi to teisingo santykio su kitu žmogumi, tai yra tik egoizmas, tada jis yra va kaip ta kosminė siurbėlė. Jis iš kitų tik tai siurbia viską. Man, mano, dėl manęs. Netgi jo vaikai, netgi jo artimieji, patys artimiausi žmonės yra tik tai kaip priemonė. Tai yra man. Mano tikslams patenkinti. Žmona elgsis taip, kaip reikia, jinai bus į tais prielipas prie manęs, dekoracijai vaikščianti, puošinti. Vaikai mokysis ten, kur aš norėsiu, dirbs tos darbus, kuriuos aš noriu ir taip toliau, ir taip toliau. Na, jeigu matėt filmą tą Krikštatėvis, aš manau, kad tai yra klasika, kurią tikrai verta pamatyti, ten va kaip tik tas dalykas ir parodomas. Pačioj pabaigoje jau tas žmogus suvokė, kad savo gyvenimą kažkaip nugyveno ne taip. Susitikęs būsimąjį popiežių Joną Paulių I, jis iš tiesų pakeis staiga suvokė, kad jis gyveno ne taip, kaip reikėjo. Na, tas popiežius sugebėjo, būsimasis popiežius, dar tada kardinolas sugebėjo jį priversti susimastyti apie savo gyvenimą, peržvelgti ir netgi patirti gailestingumą. Netgi tokiam jam. Ko jis tikrai nesitikėjo. Va tai jį ir labiausiai ir pribloškė, turbūt sugriovė tą sieną egoizmo ir tada žmogus pasijuto nuogas. Nuogas pats prieš save. Ir tikrai to žodžio prasme netgi ir piktosios dvasios paslaptis kokia yra. Tai yra jo santykios problema. Jinai nemyli. Piktosios dvasios paslaptis tokia yra. Jinai nemyli. Jinai nesidalina. Jinai nedraugauja. Jinai negerbia. Konkrečius jo santykis su žmogumi yra neapykanta. Todėl satanistai, dar kažkurie kiti, kokie masonai, dar kažkas, kurie klyjuojasi prie piktosios dvasios, na, jie yra tiesiog, na, kvaili. Atleiskit, bet jie iš tiesų yra kvaili. Jie kiša galvą ten, kur ta galva bus nukirsta. Piktoji dvasia nepakenčia bet kokio žmogaus, pačio žmogaus. Nes per jį atėjo jai suklupimas. Kai Dievas pasakė tarnausi žmogui, jis pasakė netarnausiu. Ne. Ir dabar daro viską, kad šitą žmogų sužlugdyti. Taip, gudriai įvilioja, įtraukia į spastus. Na taip, kaip darydavo ir ar vokiečiai, ar tarybiniais laikais. Taip sakant, tave padaro išdaviku, o paskui aišku, nu ką. Tu jau nebe žmogus, tu jau daiktas, tu jau priemonė. Ir tada tave sunaikina. Na tiesiog, kad nesimaišytum. Nes tu šlykštus. Nes tu nekeli pagarbos. Nes tu nebeturi jau to žmogiškumo. Tu jau jį sunaikinai pats savyje. Nes tai padaryti gali tik pats žmogus. Niekas kitas daugiau tavęs sužlugdyti, sunaikinti tavo sielos vidaus negali. Rankina yra tik iš vidaus. Ir žiūrėkit, galbūt teko matyti kada nors šventųjų paveikslus. Na, kartais jie būna tokie su su aureolėmis, tokiomis švytomičiomis, kartais būna tokie lankeliai, o kartais, jeigu būna kartais votai, tai jie yra su spinduliais. Na, tokia kaip ežiuko karūna. Daugybė spindulių, tokie kaip spygliai. Ir kiekvienas tas spindulys, ką jis simbolizuoja? Jis simbolizuoja to šventojo santykį su kitu žmogumi. Ir kuo daugiau tų spindulių, tuo daugiau santykių ir iš kitos pusės, kuo daugiau jis tas žmogus turėjo gailestingumo, gerumo, švelnumo, užuojautos, meilės ir taip toliau, pagarbos ir taip toliau, dėkingumo kitam žmogui, jo santykis buvo su kitu žmogumi toks, tuo daugiau yra tų spindulių. Susiskaičiuok žmogau savo spindulius, kiek tu jų iš tiesų turi. Kai nusproksi, kai jau pamatysi save, pažiūrėsi į veidrodį, pažiūrėk, ar bent vienas kyšo. Gali būti taip, kad niekas nekyšos ir tu būsi juodoji skylė. Staiga pamatysi, kad tu štai, ką tu sukūrėjai. Dievas beldėsi, baladojosi, ėjo pas tave žmonės, užuojautos, prašė paguodos, pagalbos, paramos, gailestingumo, dar kažko. Ar tu atsiliepiai? Ar leidai, kad iš tavęs, kad tavo ištiesta ranka, ar žvilgsnis, ar šypsena, dar kažkas būtų kaip tas spindulys? Žiūrėk, netgi ir tą gerąjį latrą Jėzus irgi, kai tas išleido tą spindulį, pats save nuteisė, pats save nusmerkė ir pasitikėjo Jėzaus gailestingumu, kreipėsi į jį, prašydamas pagalbos. Sako, ne, net neprašy, kad Jėzau paimk ir mane. Nesako, kai būsi bent prisimink. Aš nieko daugiau nesitikiu tik vieno dalyko. Ir Jėzus jau už to spindulio galėjo jį įtraukti. Deja, blogojo latro ir kaip daugybės kitų žmonių, kurie yra pragarais, tiesiog Dievas, nes neturėjo už ko įtraukti. Kad ir labai norėjo, kad ir labai troško, kad kitas žmogus būtų laimingas, nes Dievas kito troškimo neturi. Bet yra šitaip. Jeigu atsimenat šitą Selma Lagerlof, ta, kur parašė stebuklingos Nilso kelionės, yra parašysi tokia irgi vieną pasakojimą, atsitikimą apie šventą Petrą, kuris sėdi dangui, visas piktas, liūdnas, ateina Jėzus, klausia, kas yra mažulė. Petras net nešneka. Šiaip taip Jėzus išsiklausė, mirė jo motina, į dangų nepakliuvo. Jėzus sako, bet kitų žinai, kokie jinai buvo. Nei stiklinė šalto vandens, nei užuojautos, nei ką priims, nei nusišypsos, nei padės, nei užjaus, nei apkabins, nei patars, nieko. Sako, aš neturiu už ko užsikabinti, kad ją įtraukčiau pas save. Petras, o man čia nerojus, jeigu mano motinos nėra. Nu, moka užspaust, kaip ir visi maži vaikai. Savo tėvus, kad vis tiek išspaus. Jėzus pakviečia angelą, sako, atneš Petro motiną. Angelas leidžiasi žemynį pragaro sluoksnius, juos apšviesdamas daugybę nelaimingų juk įtiesi rankas, bet angelas paima tik tais Petro motiną, ją apsikabina iš nugaros ir tempia į viršų. Įjungia penktą bėgį, savo pavarą normaliai varo į viršų. Petras įsižiūrėjęs gerai, priekaištau Jėzui sako, žiūrėk, o ji ne viena ateina. Jinai atsineša dar visą krūvą žmonių. Iš tiesų, visi aplinkiniai, kas tik tais pasiekė, įsikabino viens į kitą ir į Petro motiną ir visa ten armija dar kokį keliasdešimt žmonių atkeliauja iš paskos. Šypsosi Petras žiūrėdamas Jėzų, o tu sakei, ha, ha, ha. Ir ką? O Jėzus liūdnai žiūri, taigi jis Dievas, jis viską žino. O Petro motina ką? Angelas atvarė manęs, labai uždelsi, oi ten bus rūkštų, kai aš nukeliausiu, visiems. Pradedant nuo trejybės, paskui jūs imsim visais kitais. Kodėl prileido, kad aš ten su tais visais suskiais būčiau? Ir kas atsitinka? Ir atsitinka tai, kad jinai pradeda visus tuos nelaimingusius nuo savęs mėtyti. Atskrido manęs, o jūs ką čia veikiat? Jūsų neatskrido, davai, dūstat iš čia. Rankos, kojos, nagai, dantys ir visi kiti dalykai pradeda darbuotis ir tie visi nelaimingieji, kad ir maldaudami, bet jie turi nukristi atgal. Petras bando mamą, taip sakant, tvarkyti, jinai neklauso. Sako, atsimsi ir tu. Lieka tik viena nelaiminga moteriškė. Ir kas keičiausiai angelas, kuo daugiau numeta žmonių, tuo jam darosi sunkiau. Trečias bėgis, antras bėgis, jau pirmų bėgių puškuoja. Išprakaitavęs, įraudęs, mojuoja kaip kamanė. Su sparneliais, Petro motina net ir tą paskutinėje. Neklauso jos maldavimų, numeta nuo savęs ir angelas nebepakelia. Nebepakelia. Jis galėjo visą pragarą atnešti. Visus žmonės surinkti ir atnešti čia. Bet nebepakelia. Matydamas, kad jau ta našta neįmanoma, paleidžia tą Petro motiną ir supriekaištingai pasižiūri į Jėzų, kad jam vėl kažkas šiandien užplaukė, sugalvoja kažkokią nesąmonę, kažkokių nebūtų dalykų diena. Jėzus gal neišsimiegojo, dar kažkas jam, sumaišė gal kažką. O Jėzus atsigręžęs į Petrą ir sako, Petrai, nu negi tu nesupranti, kad aš kiekvieną iš jų trokštų matyti čia. Bet čia negali nei vienas patekti, kuris nesidžiaugia kito žmogaus laimė. Mano laimė yra matyti kitus laimingus. Čia man yra pilnatvė. Kada yra tėvai laimingi? Tada, kada jie mato savo vaikus laimingus. Toks rytų išminčius sako taip. Žiūrėk, žmogelė, savo mokinius klausia, kada baigėsi naktis ir prasideda diena. Kur yra tas momentas? Mokiniai samprotauja, vienas sako, kai šunį nuo avies gali atskirti tamsoje. Kai figmedį nuo alyvmedžio. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Mokytojas mojuoja galvą į visas pusės. Pagaliau pasako, sako, kai kitame žmoguje matysi brolį ir seserį. Sako, štai tada prasidės rytas. Štai tada nušvis. Kol šito nematai, nieko nesigauna. Kol kitame, taip kaip šventas raštas, didysis įsakymas, sako, mylėk savo artimą kaip save patį. Kol šitaip nepradėsi stengtis dėl kito žmogaus, kiek stengiasi dėl savęs, nieko nebus. Kai iš tiesų suvoksi, kad tavo laimė yra daryti kitam gerą. Jeigu nori kitą padaryti, parodyk jam gailestingumo. Nori save laimingų padaryti, parodyk kitam gailestingumo. Formulė yra ta pati. Nieko kito, nieko naujo čia žmogau nerasi. Na ir taip galit primesti, netgi žiūrėkit ir Abraomo, ar netgi aplamai visų šventųjų, apaštalų ir visų kitų santykis su Dievu koks buvo. Baimė, pagarba, noras įtikti ir dar kažkoks kitoks. Ne. Jėzus sakė, aš jūs vadinu bičiuliais. Netgi žiūrėkit, Abraomo santykis su Dievu buvo bičiuliškas. Dievas taip mylėjo Abraomą, taip juo pasitikėjo, kad netgi su juo vieninteliu tik tais galėjo pasidalinti tuo skausmu, kurį pats iškes, kai jo sūnus po 1900 metų bus ant Galgotos kalno. Taip Abraomo sūnus Izaokas buvo ant Morijos kalno aukojamas. Paralelė. Tas pats skausmas, kuriuo galiu pasidalinti tik su artimiausiu bičiuliu, dėl to Dievas ir paprašė, kad Abraomas paukotų Izaoką. Mes žinom, kad Izaokas nebuvo paukotas, kad jis liko gyvas. Mes žinom, kad ir Jėzus prisikėlė, kad mirtis neturėjo jam galios. Dievas kartais ir iš mūsų paprašo tos kančios, vien dėl to, kad mumis pasitiki. Ar ne tai buvo su šventaisiais? Skaitykit jų gyvenimus. Kankiniai ir visokie kitokie. Ar koks tėvas Pijus, ar Don Bosko, ar dar bet kuris, ar Pranciškus, bet kuris. Ar motina Teresė. Kur tave smerkia, atstumia, ar kryžiaus Jonas, kur tave nesupranta netgi patys artimiausiai, kur tu atrodo pasijunti visiškai vienišas, visiškai nesuprastas, netgi ir Dievo nesupranti, netgi savęs nebesupranti. Bet įsivaizduokit, kaip tada tu išsiplėti, kaip tada tu pradedi augti. Kaip Dievas išvalęs visas šiukšlės iš tavęs gali pripilti ten tokių malonių, kad tu pasidarai toks viedras malonių, kad gali eiti dalinti ir tas, atsiprašau, kibiras, taip sakant, neištuštėja per visą tavo gyvenimą, eini sėji dalini visiems žmonėms ir jų tenai begalinis šaltinis. Taip kaip Jėzus, iš tų pintinių traukė duoną, žuvį ir jos ten niekad nesibaigė, būtų net ne 5000, būtų 15000, būtų užtekę visiems. Taip ir šventieji pasidarė, bet na, teko pereiti šitą. Kančia ne taip jau lengva buvo pasakyti Dievui, te esi tavo valia, tą sukurti besąlygišką pasitikėjimą juo. Santykį atiduoti visiškai į Dievo rankas. Na, o tas testukas toksai, laidos pabaigai būtų toks paprastas. Belieka tik tais primesk žmogau. Jeigu tu nebūtum gimęs, pagalvok, kiek žmonių dėl to nuliūstų. Jie nesusitiko tave savo gyvenimo kelyje, tu jiem nenusišypsojai, tu jų nepagodėjai, nepradžiuginai, nepralinksminai, neužjautėjai, neapkabinai, nesušelpiai, nepagodėjai, nesustiprinai, nepalaiminai. Jų gyvenimas nuskurdo. Jų gyvenimo mozaika, freska ar vitražas neteko nuostabiausių spalvų. O galbūt priešingai, galbūt tie žmonės apsidžiaugtų, kad tu negimai, nes tu jų nepažeminai, neįskaudinai, nenuskriaudėjai, neapšmeižiai, neapjuodinai. Bet belieka susimastyti. Iš tiesų, kai pateksim jiems žinybį tą paskutinį teismą, kiek žmonių krikštaudami pasitiks tave, pasišokinėdami iš laimės, kad vėl tave gali susitikti, galės su tavimi būti. Žiūrėkit, ir mūsų gyvenime yra taip, pamatai kažkokį žmogų, viduje pradžiunga. Žinai, kad jis atvažiuos, tiesiog šokinėja iš laimės. O kartais tiesiog būni su kuo nors sėdi ir galvoji, blembački, kad tik tais greičiau baigtųsi. Kad tik greičiau dingtų, koks nemalonus dalykas, pokalbis, ta žmogus tau kaip sirbėlė, kaip priešingumas, jo šypsena netikra, jo viskas netikra, siaubas. Mus labai greitai išriša kas augalai, mus labai greitai išriša gyvūnai, mus labai greitai išriša vaikai. Na, galbūt net seni žmonės, kurie jau turi pakankamai gyvenimo išminties ir vėl sugeba suvaikėti, kad vėl galėtų tiesiog matyti mus tokie, kokie esam, tokie, kokie mes būsime Dievo akivaizdoje. Žinot, kai ten tie iš Fatimos, ten tie vaikučiai, kurie pamatė pragarą, na, daugybė netgi šventųjų yra matę patys save Dievo akimis ir pamatė, kokie jie kai kurie buvo baisūs. Jiem tada pasidarė šurpas. Čia tai mes galime užsidėti kaukės. Ten stosim Dievo akivaizdoje tokie, kokie esame. Galbūt pabandykim, išdrįskim pamatyti save tokius, kokie esam. Netgi tie žmonės, žiūrėkit, kurie buvo komos būsenai, kurie buvo numirę. Numirė ir vėl atgyjo. Sugrįžo atgal, kas atsitiko? Jų visų 100% gyvenimas pasikeitė. Jie staiga pradėjo, nesvarbu, jie buvo tikintys ar netikintys, ateistai, komunistai, satanistai, dar kokie, visiškai jokio skirtumo, budistai, hinduistai, katalikai ir dar kokie kitokie. Visiškai nesvarbu. Ką jie pradėjo daryti, jie staiga suvokė, ten, būdami, numirę. Kad nuo to, kaip tu gyveni čia, priklausys, kas bus tenai. Ir jie tada pradėjo stengtis, kad jų gyvenimas būtų prasmingas, pradėjo dalinti save. Įsitraukti į vairiausias veiklas, daryti gailestingumą, kad tik tais galėtų vėl kurti save, nes pamatė, kokie jie pasidarė su savo ankstesniu gyvenimu. Na, Dievas padaro viską, kad mes galėtumėm sukurti save vienintelį ir nepakartojamą. Kaip gerai būtų, kad kai numirsiu, kai stosiu Dievo akivaizdon, šalia manęs stovės kitas žmogus. Ir aš sakysiu Dievui, Viešpatie, kas tai? Tai turbūt mano angelas sargas, jis toks nuostabus, toks gražus, toks spindintis, toks nepakartojamas. O Dievas sakys, durnelė, ne angelas, tai tu. Tai tas projektas, kokį aš turėjau, kai kūriau tave. Tu toks turėjai tapti. Jeigu tik būtum klausęsis manęs, būtum klausęs mano įkvėpimų, būtum dalinęs save, būtum daręs tai, ko tiesiog reikalauja elementarus žmogiškumas. Sako, tu būtum tapęs toks. Ir bus liūdna. Kam? Man. Kas dėl visko kaltas? Aš pats. Tai turbūt ir yra pragaras. Ne kažkokios kankinės, ragai, šakės, kanopos ir visokie kitokie katilai, smala tenai aukštesnės kokybės ar mažesnės ir visa kita. Ne, tai tas vidinis dalykas, jis degina. Aš manau, apie tą deginimą mes patys kiekvienas puikiai žinome. Taigi ir prašykim Dievo, guoskimės jam, prašykim, kad Dieve, sukurk man nuostabią širdį, padaryk mane didžią dvasį. Padaryk, Jėzau, Romos esi nulankė širdį, kad mano širdis bent kiek būtų panaši į tavąją. Kad nors vieną tą spindulėlį, spiglelį turėčiau. Kad būtų už ko mane ištraukti į tą amžinybę, kurios tiesiog mano siela trokšta. Dėkoju Marijos Radio klausytojams už laidą. Iki kitų susitikimų. Girdėjote? Šiluva, kunigas Erastas.
Girdėjote kunigo Erasto Murausko katechezę apie santykį.